አብ ኢትዮጵያ ካብ ክልል ትግራይ ይመጹ ዘሎ ከቢድ ጸልትን ተአማንን ጸጸባት መግሃስቲ ሰብአዊ መሰራት ቁልጦፍ ድሌት ተበጻሕነት ሰብአዊ መሰራት ከምዘድሊ አጽንኦት ዝህብዩ ኢለን ሕብራት መንግስታት ላዕለዊት ኮሚሽነር ሰብአዊ መሰራት ሚሸል ባሽለት ሎማዓልቲ ሓሙስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንስተን ይበፅሕዎን ዘለዎ ሪፖርታት ቀጸልትን ከበድቲ ፅሕፈት ሰብአዊ መሰላትን መግሃስታትን ብቁልጡፍ ምምርማር የድሊ ኢለን መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ንልዕልነት ሕጊ ንምስፋን የካይዶን ዘለዎ ስጉምታት ዘዐንቅፉ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎም ወፍርታት የካይድለዉ ክብል ነፂግዎ ኣሎ። ዝርዝሩ ምንያ ኣፈወርቂ ሒዛቶላ።
በሁሉም ወገናት ተፈጸሙ በዓሚቅ ዘሻዕሉ ጸብጻባት ጾታዊ መድፈርትን ኣጾታ መሰረት ዝገበረ ህውከትን ብዘይ ሕጊ መቕታል ሰፊሕ ዕንወትን ሰርቅን ናይ ህዝብን ውልቀ ሰባትን ንብረት ይበፅሑን ኣለው። ብፍላይ ኣብ ማእከላይ ትግራይ ውግእ ምቕፃሉ ጸብጻባት ኣለው ኢለን ኣለዋ ባሽለት። ንሰን ብምውሳኽ ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር ኣብ ግጭት ትግራይ ዝሳተፉ ዘለዉ ኩሎም ወገናት ዓለም ለኸ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላትን ሕጊ ሰብኣውነትን ብከቢድ ምጥሓሶም ዝሕብሩ እምናት ሓበሬታታት ምውፅኦም ቀፂሎም ኣለው ኢለን ኣለዋ። ቁልጡፍ ዘይወገና እውን ነፃን ምርመራታት ብምካድ ፈፀምቱ ዘይሕተቱ እንተኮይኖም እቶም መግሃስታት ብዘይተሓታትነት ዝቕፅሉ እንተኮይኖምን እቲ ኩነታት ንነዊሕ እዋን ተኣፋፉ ኮይኑ ከይቕፅል ስግኣት ኣለኒ ኢለን ኣለዋ። ሓይልታት ፀጥታ 19 ለካቲት 2021 ዓ.ም ኣብ ከተማ ዓድግራት መቐለ ሽረ ወቕሮን ንሸሞንተ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ከም ዝቐተሉ እሙናት ምንጭታት ምግላፆምን ብዝተፈላለዩ ዕጡቃት ተዋሳእቲ ስርቂ ከም ዘሎ ዝገልፁ ፀብጻባት ከም ዘለዉ ጠቒሰን ኣብ ወርሒ ተሓሳስን ጥርን ኣብ ሆስፒታላት መቐለ ዓይደር ዓድግራትን ውቕሮን ልዕሊ 136 ፀብጻባት ፀወታዊ ዓመፃት ከም ዝቐረቡን ጥርዓን ዘይቀረበሎም ፀወታዊ ምግሃሳት ካብኡ ዝበዝሕ ከም ዝኸውን ዝሕብር እዩ ዝበለት መግለፂ መንግስቲ ምርመራ ይካይድ ኣለኹ ምባል እውን ጠቒሱሎም። ኣብ ወርሒ ሕዳር ኣብ ልዕሊ ከተማታት መቐለ ሑመራ ዓድግራትን ደብዳብ ከበድ ትብረት ከም ዝተፈፀመን ኣብ ከተማ ኣክሱምን ማርያም ዳንግላትን ብወታደራት ኤርትራ ዝተፈፀመ ቀትለ ተሓዊሱ ከቢድ ጥሕሰታት መግሃስታትን ሰብኣዊ መሰላትን ምፍፃሞም ዝተዋደደ ሓበሬታ ኣሎ ኢሉሎ እቲ ቤት ፅሕፈት ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት። ኣብቲ ዝቐረበ ሓበሬታ መሰረት ገይሩ ዝተካየደ መባእታዊ ገምጋም ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል ሕወሓት ሰራዊት ኤርትራ ናይ ኣምሓራ ክልላዊ ሓይልታትን ተሓባበርቶምን ሓዊሱ ኣብ ግጭት ትግራይ ዝሳተፉ ብዙሓት ተወሳእቲ ምስ ገበናት ኩናትን ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ፍጡር ዝፍፀም ገበናትን ክዳረጉ ዝኽእሉ ከቢድ ጥሕሰት ዓለም ለኸ ሕጊ ምፍፃሞም ዝሕብር እዮም ኢሉ ኣሎ እቲ መግለፂ። ብዙሓት ተዋሳእቲ ኣብ ዘለውሉን ፈፂምካ ኣሉ ምባልን ኣፃብዕቲ ምውጥዋጥ ኣብ ዘለሉን ነፃን ቁኑዕን ገምጋም ምግባር ኣድላይ ምዃኑ ንፁር እዩ ዝበላ ሚሸል ባችለት ግዳያትን ካብቲ መጥቃዕቲ ዝድሓኑን ዘለዎም መስል ሓቅን ፍትሕን ክኽልከሉ የብሎምን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ንቤት ፅሕፈተን ኮነ ካልኦት ነፃ ኣካላት ናብ ትግራይ ከኣትዉ ክፈቅድ ንፅውዕ ኢለን ኣለዋ። ነዚ ብናይ ሕብራት መንግስታት ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ጉዳይ ሰብኣዊ መስላት ሚሸል ባችለት ዝወፀ መግለፂ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዛጊድ ዝተዋህበ ምላሽ የለን። ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ ብዝብል ኣርእስቲ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ ዝርዝር መግለፂ ነቲ ወፍሪ ንኸበግስን ፌደራል መንግስቲ ጣልቃ ንኸኣቱን ዝደፍኦ እቲ ወንጀለኛ ዝበሎ ጉጅለ ሕወሓት ፈፂምዎም ዝበሎም ጥሕሰታት ሕገ መንግስቲ ብንፁር ዘርእዩ መብርህታት ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ምውፁ ኣዘኻኺሩሎም። ጉጅለ ሕወሓት ይብልቲ መግለፂ ንሕገ መንግስቲ ዝሕሉ ሓይልታት ምክልኻል እዚ ሰሜን ኮነ ተባሂሉ ዝተዋሃደን ዘስካሕትሕን መጥቃዕቲ ብምፍፃሙ ብመሰረት ሕጊ ዝሃገር ከቢድ ናይ ሕጊ ገበን ይፈፅም ኢሉሎም። ማንም ውልቀ ሰብ ኮነ ኣካል ኣብ ሃገራዊ ይኹን ዓለም ለኻዊ ደረጃ ካብ ናይ ሃገሩ ሕጊ ወፃኢ ክኸውን ከም ዘይክእልን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ሕጊ ናይ ምኽባርን ነቲ ሃገር ክከላኸለላን ግዴትኡ ኣብ ምፍፃም ምዃኑ እቲ መግለፂ የመልክት። እቲ መግለፂ ወሲኹ መንግስቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ክልል ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ወፍሪ ክልተ ገጽ ዘለዎ እዩ። እቲ ሓደ ዘድሊ ሰብኣዊ ረድኤት ምብፅሑ ብምርግጋፅ እቲ ካልኣይ ከዓ ነቲ ክልል መሊስካ ምህናፅ እዩ ኢሉ ኣሎም።